La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Multă lume susține că, deocamdată, Republica Moldova rămâne a fi o țară a contrastelor care se văd cu ochiul liber. În afară de nenumărate mărci de autoturisme fabricate pe toate meridianele globului, în afară de magazinele supraîncărcate de mărfuri și de cumpărători cu posibilități financiare, există pătura celor nevoiași care privesc cu îngrijorare ce le poate aduce ziua de mâine. Adică noi scumpiri, datorii către diversi furnizori casnici, imposibil de plătit, cheltuieli pentru începerea noului an de studii și încă multe, multe altele. Să fie oare o luptă de supraviețuire în care rechinul cel mare înghite fără să clipească peșteșorul cel mic?
N-am observat că să fie clasă în mijlocii. Bogați sunt prea mulți. Și nici unul nu te ajută cu nimic.
Am mulți banditism. Am uități, fac business și nu mă vreau să îmbogățească.
Cum a spus Lucinski, la orașul străiască numai cei bogați, cei sărași la țară. Dar baronii nu au intrat și au spus că 300 dolari să aibă un pensionier. Alari?
Cei mai mari parte mai sărași.
Sărași bogați. Sunt albi și negri. Negri muncim, dar albi sunt în parlament.
Care lucrează și la are, așa, deci sunt popor, dar cam nu ești așa. Sunt alții care fură și așa are mai mult. La care putere, la așa bani mai mult țară. Noi trăim pe zăcon prebod, care poate și la mănâncă și oasă, dar care nu, nu mănâncă nimic.
Cineva castelul, dar cineva deloc. N-are nici de pâine.
De pildă, dacă mă scol la ora 3 ca să fac muncă, să-mi distulez un copil 2 cât să iam, asta nu se socoate că eu sunt mijlociu. Mă socot că eu mă chinui ca să găsesc, ca să nu mă duc să nu fur, să nu dau un cap cuiva, dar altul mai bun n-am de unde alege.
Trebuie să fii condiție pentru clasa mijlocie.
Îmbrăcăminte, pot suport și cărchet. Și pot să-mi luci discuța.
Un ghidic al pui, cât costă?
Clasa mijlocie.
Bogatii de azi nu trebuie să ne sperie, ceea ce ar trebui să dea frisoane dure clasei noastre politice ar fi întârzierea clasei de mijloc, clasa care, iată, nici după aproape două decenii nu arată semne că s-ar naște. Repulsia pe care populația o are față de cei aflați în topul bogăției am desprins-o din vocile oamenilor întâlniți ocazional în stradă. Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon, Ilana Giurchescu. Duminică și luni, președintele Statelor Unite, George W. Bush, îl primește la reședința sa din statul Maine pe președintele Rusiei, Vladimir Putin. O reuniune la vârf de două zile, la care vor fi abordate toate subiectele delicate dintre cele două țări. De la programul nuclear iranian, la statutul regiunii Kosovo din Serbia și planul american de a instala elemente ale scutului antirachetă în Cehia și Polonia. Corespondentul Europei Libere la New York, Radu Tudor, l-a rugat pe Andrew Kuczyns, directorul programului Rusia-Eurasia din cadrul Centrului de Studii Strategice și Internaționale din Washington, să pună întâlnirea de la Kennebunkport în context istoric.
Relațiile sovieto-americane, ruso-americane au fost întotdeauna profund marcate de raportul personal între lideri. În ultimii 7-8 ani, ele au stat în mod clar sub semnul personalităților lui Bush și Putin. Niciunul dintre ei nu vrea să lase moștenire o relație ruso-americană deteriorată. Există îngrijorări de ambele părți, cu siguranță de partea președintelui Bush, că s-a mers prea departe. Președintele american nu se poate lăuda cu prea multe succese de politică externă. În primii ani ai primului său mandat, politica față de Rusia părea un succes. Astăzi, lucrurile s-au schimbat și cred că Bush ar vrea să facă tot ce este în putință pentru a încerca să remedieze situația.
Andrew Kuczyns de la Centrul de Studii Strategice și Internaționale. Premierul român Călin Popescu-Tăriceanu este de părere că scurta sa vizită la Chișinău vineri ar putea relansa relațiile moldo-române. La Chișinău, Tăriceanu a respins și el ideea unui tratat de bază între cele două țări, susținând că nu mai corespunde relațiilor și realităților europene. Problema celor două consulate noi românești a fost din nou discutată fără rezultat, a mai declarat Tăriceanu la întoarcerea în România. O soluție intermediară este mărirea consulatului de la Chișinău, care pentru moment nu face față numărului mare de cereri de vize. Poliția din Londra este în căutarea grupării teroriste care vineri a plasat în centrul capitalei britanice două automobile capcană. Niciunul nu a explodat, ambele fiind detectate la timp. Poliția este de părere că tentativa este legată de apropiat aniversarea 2 ani de la atentatul terorist din sistemul de transport public londonez, soldat atunci cu 52 de morți. Parlamentul din Armenia a aprobat în prima lectură un proiect de lege care elimină practic de pe piața media autohtonă posturile de radio străine, inclusiv sau de fapt în primul rând Radio Europa Liberă, Libertatea în limba armeană. OSCE și Organizația pentru Drepturile Omului, Human Rights Watch, au protestat deja împotriva acestui proiect de lege. Votul final al Parlamentului armean este așteptat luni. Peste 20 de senatori americani au semnat o scrisoare deschisă în care se afirmă că situația securității în Afganistan este îngrijorătoare și în continuă degradare. Senatorii americani cer aliaților NATO să preia mai multe responsabilități în Afganistan. În primul rând, să elimine restricțiile impuse militarilor. Multe țări au limitat strict area de acțiune a militarilor pe care i-au trimis în Afganistan. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că odată cu trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate și pe unde scurte, după cum urmează. Dimineață, programul Moldova la ora 7 pe frecvența de 7235 kHz. Europa Liberă în direct la ora 18 pe frecvența de 15380 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și reluarea acestui program de la ora 21 pe frecvența de 11.985 kHz. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.
Așadar, o Moldovă de mijloc, a cărei existență presupune depășirea perioadei de tranziție și post-tranziție, deocamdată nu există. O Moldovă căreia îi lipsește clasa de mijloc nu va face decât să asigure lâncezirea economiei. Este un fapt demonstrat de traseul altor țări din vechiul lagăr comunist, cum ar fi Ungaria sau Cehia, acolo unde pătura de mijloc este cea care a impulsionat economia. Oricât de banal și uzat ar suna, clasa de mijloc este cea care produce și consumă, asigurând prosperitatea unei țări. Deși pătura de mijloc este deocamdată subțire, am fost totuși curioasă să știu ce ar face un moldovean dacă i s-ar oferi 10.000 de lei sau 10.000 de dolari, de ce nu?
Aș vrea și eu o cățică de aur. E măcar și ce, măcar la gât ceva ochiță. Vrem un frigider, televizor, haine.
Din îmbrăcat, din calțat, mi-aș cumpăra întâi cvartiră.
Mi-aș face reparații în cameră.
Iar la copii să aibă cu și trăi. Stineri și ditare greu, n-au cu și construi căsile, n-au cu și trețenia copiii să-i învieță.
La copii ești, dai, plătești contractul, că învață, din mâncat îi trebuie.
La copii să fac o căsuță.
Dacă aș avea mulți bani, mi-aș face pentru copiii mei, să nu ședem la gazdă.
Aș ajuta copiii. Și o construie o casă, ar face o fântână, să accepte și în rând cu lumea.
Să lua o mașină mai bunișoară.
Un trai mai luxos.
Deși mult mai puțini, au fost și voci care au spus că dacă li s-ar da o anumită sumă de bani, i-ar gestiona cu totul în alte scopuri.
I-aș investi și i-aș mulți bani.
Nu i-am dat pe vânt banii, numai de-ar fi, dar noi la țară, tai greu facem banul.
Să am eu 10.000 de dolari? Ia uitați-vă dealurile și pârloagă. Eu aș face o afacere.
Aș deschide o agenție de turism sau agenție de măreaj, mai bine zis.
Un magazin, să avea ca cu mașinile, cu reparația.
Un parc de taxiuri, ceva. M-aș sfătui copiii și nu facem noi ceva. Numai să-i avem, dacă nu i avem. Să iei de la bancă, nu avem și întoarce. Nu ne fundăm cu banca.
De exemplu, la noi în sat, nu-i drum ca lumea, nu-i grijă copii, nu-i club. Aș da o ajutor așa aia. Și la o casă de copii.
Aș da la copii care sunt fără de părinți, care șere la stradă.
Aș pune grădinițele la cale. Nu se dezvolte mentalitatea așa, să gândească cârnați de 2 lei și pâine de 16 capișe în a treilea mileniu.
Dacă aș avea mulți bani, eu m-aș gândi cum de ridicat economia. Dar și dacă n-am cu sine și capul nu mișcă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Spune că la cei aproape 60 de ani ai săi nu este niciun bogat, dar nici sărac, susținând că există personalități în Moldova mult mai avute. Deși are un bogat stagiu de muncă, nu se consideră un om prosper. Crede că se situează undeva în pătura de mijloc. Spune că nu are șanse reale de a face progrese financiare mari în următorii ani. Dacă vor fi progrese materiale, acestea vor ține în primul rând de starea lui de sănătate, puterea de a munci, însă nu crede că aceste acumulări vor fi spectaculoase. Cine este doctorul Ion Mireuță, care recent a candidat pentru funcția de primar al Chișinăului.
Eu am casă, am mașină, am un lot de pământ în satul Ulm cu o căsuță de vară.
Este o agonisteală după câte posibilități, după câte funcții ați avut?
Și asta e mult. Activez la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimețanu, mai lucrez prin cumul conducător științific la Institutul Oncologic. În afară de aceasta, eu mai am prilegeri prin care eu mai agonisez niște bani. Eu sunt chirurg oncolog, director de clinică, am devenit academician academiilor filosofice și eu nu pot scorelez viața cu un nivel foarte înalt. Eu am atâția bani cât îmi trebuie pentru familia mea. Aș dori ca să construiesc un hospice. Eu am să fac lucrul acesta. Pentru oamenii bolnavi. O cantină socială. O familie foarte săracă, am strâns bani, am cumpărat o vacă. Am ajutat un copil orfan care l-am învățat. Eu nu m-aș schimba. Dar chiar așa să avem foarte mulți bani. Cel care împarte și cel care trăiește pentru altul, acela este fericit.
Vorbeam mai înainte că dacă îi dai unui moldovean 10.000 de lei, unui bogat și unui sărac, de cele mai multe ori cel mai sărac își va cumpăra haine, poate un telefon mobil la care visează de ceva vreme. Sau un televizor mai mare cu ecran plat, iar cel bogat de cele mai multe ori îi va investi ca să-și mărească afacerea.
Mi se pare chiar la dumneavoastră am auzit să nu-i dăm deci pește, dar să-i dăm undița să-l învățăm cum el să prinde peștele. Oamenii care trăiesc în sărăcie nu au gândire economică. Ei au nevoie de necesități. De aceea, noi trebuie să le dăm la început minimul de existență a vieții, după aceea să învățăm aceste aspecte ale economiei de piață, de investiții, o afacere profitabilă, o reformă a mentalității. Încet cu încet lucrul acesta are loc, dar vor trebui să treacă generații cu generații. Da, deci trebuie să educăm economic societatea.
Dacă nu vom avea o gândire economică liberă, cel sărac va rămâne tot sărac, pentru că telefonul mobil și televizorul nu-i vor aduce bani, dimpotrivă va trebui să plătească și factura de mobil și cablu lunar. Cel bogat va deveni și mai bogat, pentru că investiția lui va aduce o dobândă anuală, de obicei peste rata inflației și...
Rămânem la aceeași discrepanță dintre cei foarte bogați și foarte săraci. În Republica Moldova nu pot să spun că un om sănătos, plin de viață, poți fi sărac. Înseamnă că ceva nu e normal în mecanismele sociale-economice a societății în care noi trăim. De unde ea naște corupția? De unde ea naște mituirea aceasta? Interesul mercantil. Uitați-vă dumneavoastră, cei care au acces la fonduri de bani. Păi cei fac banii, nu populația.
Știu că ați călătorit foarte mult și în vest și în est, în Occident. Există o diferență relativ mică între nivelele de trai al așa ziselor clase superioare și respectiv al celor inferioare. Ambele se bucură și de hrană și de îmbrăcăminte și de adăpost. La noi...
Trebuie spus așa, minimul de existență în Republica Moldova este de 1680 de lei. Înseamnă că, în conformitate cu legislația în vigoare, nimeni nu are dreptul să stabilească indemnizații, pensii, salarizarea mai mic decât asta. Ca să îndestuleze necesitățile lui vitale, el ce trebuie să facă? Că el e subconștient, el trebuie să fure, trebuie să amăgească, trebuie să ocupe cu excrocherii, trebuie mituiri să facă. Deci, maladii ale societății noastre și ele sunt induse prin această politică. Va fi foarte greu și trebuie să muncim, să-i interesăm pe cei care au plecat să vină acasă, să investească aici la noi acasă.
Gheorghe Sârbu este unul dintre primii proprietari de pământ din satul Onești, prin părțile Hânceștilor. Deține 6 hectare de pământ, un lac, o livadă de piersici, un parc și o mini-fermă avicolă. Mai dispune și de o rețea de magazine de mărfuri industriale și alimentare în câteva localități din zonă. Are 35 de angajați. De asemenea, are un muzeu cu peste 500 de exponate. Agronomul de ieri, care face afaceri de succes, spune că reprezintă și el clasa de mijloc.
Sunt părinți, să muncesc, să am o bucată de pâine, să-mi cresc copii, să am cu ce să întrețin familia.
Salariul dumneavoastră cam cât e?
Nu este un salariu care deci pot să-l socot. Eu pot să-l socot în fructe, în legume, de pe Ioan și albine. Noi știm că boboși se numără toamna, dar albine numără în aprilie, adică ce trebuie să numără. Nu suntem mulțumiți și reușim să întreținem viața aici în Moldova. Sunt plătesc la timp impozitele, nu deranjează nimic, deci să fiu om liber.
Să dezvoltați și comunitatea?
Da.
Povestiți-ne despre afacerea dumneavoastră în agricultură.
Mai mult mă ocup de creșterea grăunțoaselor, țin niște păsări și vând păsări. Golubi, găini, curci, păsări, deci oricând se vinde. Vindem ouă de păsări, vinde, avem păuni, avem golubi scumpi și deci ne ocupăm cu ei.
Câte ore în zi munceți?
E probabil că tot săranul, deci 15-16 minimum de zi.
În limbajul juristului am putea spune că e o încălcare a legislației muncii.
Chiar toată trebuie la 5 și zic, mai stau puțin, dar nu pot. Mă impune starea psihologică și adică mă impune situația. La urmă, ce din plăcere? Din plăcere strângi un buchet de flori, de pe când poți să directezi zborul unui porumbel, dar restul se face din cistare. Chiar când au fost Adam și Eva aruncați din rai, Dumnezeu le-a spus că vă duceți să munciți, să vă câștigați pâinea în sudarea frunții voastre.
Până la urmă, munca se face din necesitate și mai puțin din plăcere.
Normal că se face din necesitate în primul rând, dar mai e și plăcere. Foarte mult îmi place să muncesc, chiar când e un timp așa mai recoros, spre exemplu, când e un 25 de grade. Păi, e o plăcere. Dar nu știți cât de frumos miroase pesc, are un parfum extraordinar. Sau mirosul sucurilor de viță de vie. Atât de inconfundabil și iripetabil.
Cum ați vrea să dezvoltați afacerea?
Eu am mai bine de un hectar de persic și nectarin. Am caiș cu cerințele Uniunii Europene. În România noastră să vedem. Deci, în Germania, practic, piața autohtonă și poate ceva ce țin de Belarus, Ucraina, Rusia, dar acest tot trebuie intermediar.
Ați reușit să vă afirmați aici acasă. Cum argumentați acest exod mare al moldovenilor care își găsesc de muncă doar peste hotarele țării?
Poate pe noi Dumnezeu ne-a ales sau norocul ne-a surâs că am putut să găsim o bucată de pâine aici în țara noastră, să stăm lângă copii, să poate ei să se vadă în fiecare zi, să-i hrănim, să-i îmbrăcăm, să avem grijă lor, pe când ăștia care-s duși, ei au plecat pentru că nu aveau ocupație. Era normal dacă apărea o fabrică de prelucrare, chiar în zona rurală, cu prelucrați, spre exemplu, lână sau piele. Un practic rămas numai agricultură să facă.
Dacă ați avea mulți bani, ce ați face cu ei?
Nu avem caz de cultură, biserica încă nu e terminată, școala încă are încălziri cu sobi. Multe aș vrea să le fac în toată plăcerea, fiindcă omul trebuie să fie educat. Făcând un lucru bun, poți pe altul să-l îndemni să facă ca tine.
Ce părere aveți despre mentalitatea moldoveanului?
El vreodată a fost educat. Vreodată lui s-a spus că asta e moșul lui strămoșească, că tot ce e cincujoară, el trebuie să iubească, trebuie să îngrijească, să respecte unul pe altul. Dar nu toți sunt decorați cu minte de Dumnezeu. Sunt unii. Deci este un profesor și este un țăran care bate sapa. Nu de că el nu vrea să fie profesor, de că el nu a avut mai multe capacități. Fiecare popor are niște elite intelectuale, care trebuie să aibă grijă poporul acesta, să-l învețe, să-l educe. Și atunci noi să obținem nu o turmă, dar o societate.
Dar suntem leneși la muncit, la gândit?
Nu putem nici să-l lăudăm tare pe moldovean sau pe român, nici nu putem să-l criticăm. Dar oricum, să o spun în tranșant, n-au murit de foame, din contră, i-au hrănit pe alții. Deci poporul acesta a muncit sudarea frunții și la urmă urmă să ne amintim că ei au făcut drumurile și infrastructura în Tiumeni și în Surgut, cu voia sau împotriva voiei lor.
Mai aveți muzeu?
Am multe obiecte strânse, deci uneltele de muncă a țăranului basarabean și a țăranii basarabene, dar încă n-am dovedit să spun la urmă, să le spun pe toate, trebuie să amenajează un capier. Dar...
Aveți exponate care datează cu 500 de ani în urmă.
Sunt, mă vin, dar am să găsim probabil și timpul ăsta ca să ne amenajăm un mic muzeu, așa, probabil atunci și încă mai interesant, că atunci probabil ca să dispară complet aceste lucruri.
Găsiți timp și pentru piersici, și pentru vie, și pentru păsări, și pentru muzeu și pentru magazine și pentru toate.
Păi chiar nu găsesc. Te găsesc ei pe tine.
De ce ați insistat mult să aveți un parc, să amenajați un parc? A fost o ambiție, un moft?
Nu. Probabil că asta este un răspuns la această agresivitate a oamenilor față de natură. Niciodată n-am tăiat un arbore sau un copșit, totdeauna l-am protejat. Am sădit mii arbori, de pomi și mai vorbim, că pomi fructiferi, zeci de mii de tot felul de pomi, sămânsoase și sâmburoase. Așa că eu mi-am făcut datoria, dar mă rog, nu sunt mai eu pe acest pământ. Deci mai sunt alți oameni care au mai multe ambiții, au mai multe cerințe, au nevoie de mai mult. Și lăcomia, până la urmă, ne duce în pragul pe ei. George Cușbuc spunea că trăiesc acei ce vor să lupte, iar cei fricoși să plâng și mor. Îi vezi murind să-i lași să moară, căci moartea e menirea lor. Viața pentru ei luptă.
Alexandru Jolontkovski, managerul proiectului de control al poluării în agricultură, președintele Uniunii Asociațiilor Producătorilor de Culturi Nucifere din Moldova. Este tocmai el, omul de afaceri, pe care mulți îl cunosc mai degrabă ca filosof.
De a produce idei sunt foarte buni. Spre exemplu, ideea ulimului mi-aparține tot mie și colegul Gal Benaz o dezvoltă destul de bine. Ideea Interartei, Asociația de Export a Culturii din Moldova, mi-aparține tot mie, ca astăzi o dezvolte alt coleg Bublitski. Iar ideea nu acolo a venit de la o întâmplare. Am organizat exportul acestui produs tradițional moldoveanului în spațiul de vest al Europei, constatând că acolo este atâta piață încât nu avem atâtea nuci nici noi și nici cu vecinii noștri din Ucraina și România. Mai apoi am venit la Parlament.
Dar și-ați promovat legea nucului.
Ba, am propus-o, la care deputații de atunci s-au uitat unul la altul, că am mirat ce fel de lege mai poate fi și
erau
asta.
Erau sceptici, mi-amintesc.
Da, am lucrat 6 luni și până la urmă am venit cu un proiect de lege către Parlament, care a fost în 99 deja promovat. promulgată legea de către președinte săptămâna trecută, a fost revăzută această lege în Parlament, se numește Legea Culturilor Nucifere.
Și aceste idei, aceste inițieri de afaceri, de ce nu v-au făcut un bogat, dar v-au lăsat tot în clasa mijlocie?
Păi vedeți că eu nu am nici plantații, abia am început acum să dezvolt o pepinieră. Afacerea familiei este tot legată de agricultură, dar acum, personal, am dezvoltat o pepinieră cu un specialist foarte bine plasat pe piața produselor pepiniere din Europa și nu numai. Sper că această pepinieră va fi un bun început de afacere și pentru mine. Voi materializa niște idei care le-am început încă în anii 90.
Și cam cât profit așteptați de la afacerea dumneavoastră?
O, Valentina, e greu de spus. Moldova nu e atât de mare țară. Trebuie să plantăm și alte culturi pomicole. Noi vrem să ne extindem în afara Moldovei. Culturile nucifere cresc de minune și în unele regiuni ale Ucrainei. România acum s-a interesat foarte mult de practica noastră. Mai să nu știți cât de nebunit sunt eu acum de atâtea solicitări care sunt din partea fermierilor. Mai mare plăcere nu am. Mă sună zilnic zeci de fermieri, cum să facem, de unde să începem.
Domnul Lankovski, cea mai mare sumă de bani pe care ați avut-o?
$50,000. Cash.
Ce ați făcut cu acei bani?
Am făcut casă. Eu am preferat întâi să-mi fac casă și apoi să mă gândesc la afaceri. Pentru afaceri am luat credite și am luat foarte multe credite. Acea casă care am făcut-o, de câteva ori deja am angajat-o și am pornit afacerea.
Moldova rămâne a fi o țară a contrastelor. Și de ce zic aceasta? Pentru că cred că este unica țară în care ai șansa să vezi un jeep depășind, să zicem, o căruță trasă de doi cai slăbănoși, de doi boi, o super vilă vecină cu o colibă din cherpici sau un țăran îmbrăcat în blugi veritabil, trecând mândru și arogant pe lângă o doamnă profesoară, cerșând. În multe cazuri.
Perioada aceasta când se conștientizează că trecem de la un nivel de conștiință și de la un nivel de gândire chiar, mulți oameni s-au dezorientat pentru început. Eu am fost profesor de filozofie 15 ani și la un moment dat s-a terminat activitatea noastră, gata, n-am mai fost solicitat. Eram tânăr, aveam 40 de ani atunci și am zis trebuie să dezvoltăm ceva aici. La care colegii mei m-au numit trădător atunci, m-au bârfit, e nesătul, băi, lacom, nu se lasă, îi trebuie. Faptul că unii oameni astăzi, cum ați spus dumneavoastră, ne stau cu mâna întinsă, rezultatul acestei invidii. Nu s-au apucat de lucru. În Moldova, practic, din foame nu poți să mori. Un băț înfipt în pământ crește și dă ceva, dacă ai grijă de el. Numai cine nu vrea și așteaptă de sus, acela nu primește. Săracul vrea, dacă nu poate, învață. Dar dacă nici nu învață și nici nu vrea, înseamnă că îi rămâne sărac. Eu pe 10 metri pătrați pot să fac un ban și pe 100 de metri pot să fac. Dar pot să las pământul ăsta ca aurul și să nu fac nimic și să cer la cineva să-mi dea. De ce eu prefer să lucrez 27 de ore pe sutcă în raport cu acela care nici 8 nu vrea să lucreze? Ce să lucrez, pentru că dacă mă opresc, eu înseamnă că dispar.
Dacă ați avea bani mulți, ce ați face cu ei?
Aș planta cât mai multe nuci. Nucul este și un pom al memoriei. O livadă de nuc poate exista până la 150-200 de ani. Dacă eu aș avea o livadă, de mine și-ar aminti cel puțin 4-5 generații după mine.
Tindeți spre aceea că Moldova va avea o pătură de mijloc dezvoltată.
Valentina, eu mă aflu în fiecare zi la țară, fiindcă eu conduc un proiect a Băncii Mondiale, sunt manager de proiect vis-a-vis de controlul poluării în agricultură ca ecolog. Asta este activitatea mea de 8 ore zilnică și activitatea de 10 ore după 8 ore este alta. Și vreau să spun că Moldova, eu văd o țară foarte prosperă.
De cine depinde prosperitatea?
Din noi, numai din noi. Dar în situația când vii acasă și nu găsești în frigider nimic, aștept să-ți dea cineva, asta e groază. Tot timpul îmi părea că peste hotare toți pot să facă afaceri. Dar peste hotare trăiesc și medici, și pedagogi, sunt și șomeri, sunt și miniștri, sunt și cerșători și așa mai departe. Tradițiile noastre vorbesc că noi am fost cu un nivel de cultură foarte înalt și o avem și astăzi. Pur și simplu trebuie să o reînnoim, să mai îndrăm la teatru, să nu privim numai barurile și discotecile, că în sat e o tragedie, Valentina. Dacă acolo a început să doarmă inteligența.
În mediul rural avem pătură mijlocie?
Foarte puțin. Avem lume care vrea, dar avem lume care nu este cu nimic ajutat în la capitolul ăsta și cred că aici vine și rolul autorităților publice locale.
Pregătindu-mă pentru această discuție cu dumneavoastră, mi-am scos aici versuri, scade din tristețea altora, înmulțește-le fericirea, adună amintiri frumoase, împarte din averea ta cu alții.
Asta este și bunul cuvânt de la Dumnezeu. Stăruite să nu mănânci singur niciodată. Dacă ai de unii în parte cu ceilalți. De pildă, familia mea deja a dat de lucru în comună, stau cei la peste 30 de persoane. Oamenii primesc un salariu numai puțin de 1.500 de lei fiecare. Prin crearea acestei afaceri care se numește Cultura Nucului, nu a mea, afacerea țării, am dat de lucru la mii de oameni. Eu am servit ca provocator al ideii, iar ceilalți au îmbrățișat-o.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Director al postului de radio Vocea Basarabiei, fondator al Euronova Media Group, Veceslav Țăbuleac, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal. Luni, Radio Vocea Basarabiei a împlinit 7 ani. Un drum lung și cu multe obstacole, de la Nisporin la Chișinău, de la un studiu provincial la emisia prin satelit. Mă bucur când aud că suntem la o platformă mediatică de mare rezonanță a spațiului public, unde se întâlnește, așa cum este și normal, întregul spectru de opinii existente. Ne-au felicitat mulți prieteni și ascultători. Ei spun că în prăbușirea electorală a comuniștilor, noi avem o contribuție importantă. O fi și așa, nu stă cineva acum să cântărească. Realizarea noastră însă este cu mult mai mare decât prăbușirea comuniștilor, că ei oricum erau un partid pe ducă. Marți. Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a înregistrat marca comercială Vocea Basarabiei și ne-a eliberat documentul care certifică drepturile noastre exclusive asupra acestei mărci, inclusiv în domeniile radiofuziunii și telecomunicațiilor. Se poate pune capăt în justiție dacă nu va exista o altă cale amiabilă folosirii abuzive de mai bine de un an a numelui Vocii Basarabiei de către un fost colaborator al postului nostru. Prefer să nu-i dau numele. În curând vom lansa noul site al postului, care va oferi și posibilitatea ca emisiunile noastre să fie ascultate în direct prin intermediul internetului. Miercuri. Alegerea în fruntea municipiului Chișinău în calitate de primar general a tânărului liberal Dorin Chirtoacă este o surpriză plăcută. Vestea a făcut înconjurul Europei și vreau să cred că ne-a spălat obrazul de rușinea de a fi considerat o Cuba a Europei. Desigur, suntem unanimi în opinia că a fost un vot politic, că cetățenii noștri doresc o schimbare de substanță în administrația treburilor locale, dar și la scara întregilor publici. Eu zic mai mult, Dorin Chirtoacă a fost votat nu pentru geniul său administrativ, care nu știm dacă l-are sau nu, în orice caz să îl dea Dumnezeu în continuare, ci pentru o calitate ce nu o avea niciunul dintre contracandidații săi, inocența politică. E dovadă că oamenii doresc nu pur și simplu o schimbare, ci vor o elită politică noită, radical, necomunistă din punct de vedere al trecutului, necoruptă acum și incoruptibilă în viitor, profund morală și cinstită. Abia după ce va întruni toate aceste calități, îi se va cere, bineînțeles, acestei elite profesionalismul și competența de a administra judicios treburile comunităților locale și ale țării. Misiunea noastră, a mass media în general, este să ajutăm să crească și să afirme această nouă elită politică. Postul de Radio Vocea Basarabiei își propune să pună în aplicare un program de monitorizare a noilor administrații publice de la Nisporeni, Cahul, Soroca, Bălți și Chișinău. Sper să ajutăm cât mai mult la exercitarea unei guvernări locale competente și transparente, în strânsă legătură cu cetățenii. Joi. CCA organizează un nou concurs de acordare a frecvențelor. Am pregătit întregul pachet de documente și l-am depus la concurs. Avem probleme destul de mari cu recepția programelor noastre în anumite localități ale Republicii Moldova. Și speranța noastră este că noul CCA va avea curajul să ne ajute pentru a le rezolva. În primul rând este vorba de Chișinău. Aici emitem deja de 3 ani pe frecvența 71.57 MHz și tot de atunci neputincioși înregistrăm o avalanșă de nemulțumiri ale ascultătorilor noștri care doresc să ne recepționeze pe o frecvență în banda vestică. De asemenea, vom cere o frecvență vestic pentru orașul Bălți, unde iarăși suntem recepționați în condiții dificile. În situația în care mai multe organizații internaționale au reclamat informarea deficitară a populației din Transnistria de către mass media independentă, am hotărât să cerem două frecvențe pentru această regiune, la Portia Gailovca și Tighina. Tot pe această zonă avem nevoie de o frecvență în bandă vestică la Căușeni. În fine, dorim foarte mult ca să fim recepționați în bune condiții în autonomia găgăuză, unde considerăm că avem un auditoriu important. De aceea am cerut și o frecvență pentru Comrat. Vineri, Consiliul Raional Nisporeni, aici locuiesc, și ales un președinte, Ion Munteanu, fostul director al liceului Boris Cazacu. Este reprezentantul Alianței Moldova noastră. Problema mare vici nu-i poate alege. Este o mare gâlceavă între partide. Această gâlceavă, dacă nu încetează și nu se retrece imediat la fapte, poate conduce la repetarea istoriei de tristă amintire a Alianței pentru Democrație și Reforme din anii precedenți. Din 33 de mandate de consilieri comuniști au câștigat numai 9, iar partidele democratice 24. Evident, în condițiile în care vor avea câștig de cauză interesele publice, iar partidele nu vor alunica pe panta luptei pentru posturi, pentru ciolan, ca să zic așa, se poate constitui o majoritate democratică eficientă, care să promoveze proiecte de dezvoltare durabilă a raionului, să modernizeze infrastructura, serviciile, să creeze noi locuri de muncă și așa mai departe. Sâmbătă. Merg cu familia în ospeție la un bun prieten, iar gândurile îmi sunt tot la radio. Știu că în toamnă CCA-ul va scoate la concurs câteva rețele naționale de radio. Noi vom concura pentru obținerea unei asemenea rețele de frecvențe la scară națională. În situația în care ni se acordă licență pentru o rețea națională, atunci Vocea Basarabiei va fi ca și acum, cu știri, actualități, programe politice și de interes social, public, dar va mai fi și Vocea Basarabiei cultural, muzică, teatru și așa mai departe. Frecvența de emisie prin satelitul lui Eutelsat, pe care o arendează postul nostru de radio, are o bandă largă și ne putem permite să funcționăm cu două studiouri redacționale. Ascultătorii merită să aibă astfel de instituții media electronice în anul 7 al mileniului 3.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru, sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.